Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλημέρα και στη Σόφη, τη Μαραγκίδου, την καλή φίλη που στέλνει τις ευχές της σε όλους τους ακροατές του Real FM αλλά και σε όλους τους ραδιοφωνικούς μας παραγωγούς. Να σε καλά, αγαπητή Σόφη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μάριε, καλημέρα Αβραάμ, θερμές ευχές και από μας. Σε λίγα λεπτά, στις 11 και 10, θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, και υποψήφιο στη Μεσσηνία, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Dark, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα και Χριστός Ανέστη, κύριε Υπουργέ.
Αληθώς ο κύριος και Νικολά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, υποψήφιο και πάλι στη Μεσσηνία. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία.
Θα ξεκινήσω ζητώντας από τους δύο κυρίους από ένα σύντομο σχόλιο, για να το αφήσουμε πίσω μας και να συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά στη συνέχεια, για αυτή την υπόθεση που από χθες το απόγευμα απασχολεί την επικαιρότητα. Μιλώ για την αίτηση άρσης ασυλίας του Ευρωβουλευτή Γεωργούλη, που ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου χθες. Κύριε Γεωργιάδη, ένα σύντομο σχόλιο από εσάς και μετά από τον κύριο Χαρίτση.
Χωρίς να παρέμβω καθόλου στη διαδικασία, γιατί προσωπικά τα τεκμήρια της αθωότητας το σέβομαι απολύτως, άρα και ο κ. Γεωργούλης είναι αθώος έως αποδίδωση του εναντίου σε ένα δικαστήριο, δεν μπορώ να μην επισημάνω την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εξηγούμε. Όταν προέκυψαν ιστορίες με τον Λιγνάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις του γραφείου τύπου, αλλά και ο ανεπίσημος ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο με όλες τις στρατιές των τρόλ που είχε, προχωρήσε σε μια εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρος και του Πρωθυπουργού, με μια φωτογραφία που πέσανε, αν θυμάσαι, από την Επίδαυρο, όπου ήταν με τη σύζυγό της, μια παράσταση του Λιγνάδη, και κυρίως Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη, με τρόπο αδιανόητο, περίπου κατηγορώντας την, γιατί δεν εγνώριζε το χαρακτήρα του Λιγνάδη. Και αυτό που προκάλεσε επί σειρά εβδομάδων μια τοξικότητα στην πολιτική ζωή αδιανόητου μεγέθους. Όσο και να λέγαμε πρώτος, και εγώ είχα κάνει τώρα δήλωση, ότι πώς είναι εδώ ακατηγορείται ένας υπουργός γιατί διώρησε κάποιον σε μια θέση και μετά προέκυψαν οποιαδήποτε είδους τέτοια στοιχεία το χαρακτήρα του εκ των υστέρων, η φωνή μου σχεδόν δεν ακουγόταν. Γιατί επικρατούσε η τοξικότητα, ο Μητσοτάκης φταίει, ο Λιγνάδης, νου δούπεδο βιαστές κτλ. Όταν έγινε η ιστορία με τον δεκάνο στον Κολονό, τα ίδια. Τότε ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης επίσημα είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει δημοσιότητα τους βιαστές, διότι είναι κομματικά τη στελέχη και δεν θα συγκαλύψει την υπόθεση. Και μέχρι όταν βγήκε ότι υπήρχε και ένα κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούμενο σε αυτή την ιστορία, έπαιζε πρώτο τρέντ στο Twitter νουδού κόμματα των βιαστών. Θα ήταν λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία ένα hashtag στο Twitter ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα ανθρώπων που δένουν τις γυναίκες, και να πούμε ότι ο Τσίπρας, ο οποίος είχε διαλέξει για ευρωβουλευτή τον Γεωργούλη και είχε βγει selfie με τον Γεωργούλη, ήξερε και ότι ευθύνεται προσωπικά ο Τσίπρας που έκανε τέτοια επιλογή και δεν είχε ελέγξει το χαρακτήρα του Γεωργούλη. Θα ήταν λογικό να κάνουμε κάτι τέτοιο? Ξεκαθαρίζω ότι δεν θα το κάνουμε. Και δεν θα το κάνουμε γιατί εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτή την τοξικότητα. Όμως δεν μπορώ να μην επισημάνω το μέγεθος της υποκρισίας και να πω, όχι στον κύριο Χαρίτση, γιατί ο κύριος Χαρίτση ποτέ δεν έχει μπλακεί σε όλα αυτά, πρέπει να τα αναγνωρίσω, και δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Η γνώμη μου είναι πάντα εξαιρετική για αυτόν. Μιλάω τώρα για το κόμμα και το διαδίκτυο και τα τρολ και όλα αυτά που έχει στην επικαιρότητα. Ότι πράγματι πρέπει να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν αφήνεις να εκτοξεύεται τέτοια εκστρατεία λάσπης κατά των πολιτικών σας αντιπάλων, κάποια στιγμή αυτό θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Προτείνω λοιπόν να σταματήσουμε τα κόμματα αυτού του τύπου την πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα ο κύριος Γεωργούλης κατηγορείται, διαγράφει από το κόμμα του, θα κρίνει η βελγική δικαιοσύνη αν αθώος ή αν είναι ένοχος, και τα κόμματα θα ασχολούνται με τα σοβαρά ζητήματα που να λύνουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
Κύριε Χαρίτση.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα κάνω ένα πραγματικά πολύ σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι κάθε αντίστοιχη υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί από τη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε αστραπιαία. Ο κύριος Γεωργούλης δεν ανήκει πλέον στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν η δικαιοσύνη να επιληφθεί και να κάνει τη δουλειά της και να ερευνήσει αυτές τις καταγγελίες. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ακόμα, θεωρώ και απαράδεκτο το γεγονός ότι είδαμε τις τελευταίες ώρες να δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία της καταγγέλουσας στο διαδίκτυο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Social media. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητα ανθρώπων οι οποίοι καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, και βεβαίως αυτά να διερευνούνται ως προς την πραγματική αληθινή τους βάση. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη.
Ωραία, έρχομαι, έχουμε τα σχόλια και του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Χαρίτση για αυτό το θέμα και το ωραία το λέω ανακουφισμένος για να περάσω στα μεγάλα και τα σημαντικά θέματα, γιατί αυτή η τοξικότητα πραγματικά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή. Από τον κύριο Χαρίτση θα ξεκινήσω αυτή τη φορά για να έχω την κριτική του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τους αριθμούς που δείχνουν ότι στην ανάπτυξη είμαστε στην Ευρώπη από τους πιο δυνατούς. Ισχύει αυτό κατά τη γνώμη σας, κύριε Χαρίτση, και σε ποιο βαθμό? Ο κύριος Βαρουφάκης, για παράδειγμα, είπε πριν από λίγο ότι οι αριθμοί αυτοί δεν δείχνουν την ποιότητα των επενδύσεων που γίνονται. Κατά τη γνώμη του, είπε ότι γίνονται επενδύσεις που δεν έχουν μακροπρόθεσμα ωφέλη, δεν φέρνουν θέσεις εργασίας και μίλησε κυρίως για το real estate.
Κύριε Χατζηνικολάου, ομολογώ ότι δεν έχω ακούσει την τοποθέτηση του κυρίου Βαρουφάκη, αλλά προφανώς συγκρατώ αυτό το οποίο εσείς μόλις μου μεταφέρατε. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλετε, συνολικά για την οικονομική πολιτική, για την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Είναι ότι ενώ παρότι βλέπουμε ότι γενικά ο πληθωρισμός σε επίπεδο Ευρώπης πέφτει, στην Ελλάδα βλέπουμε να συνεχίζεται η άνοδος των τιμών σε πολύ βασικά είδη διαβίωσης των πολιτών. Αναφέρομαι βεβαίως στα τρόφιμα.
Ο πληθωρισμός όμως έπεσε και στην Ελλάδα και μάλιστα φαίνεται ότι είμαστε σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες.
Είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό το οποίο λέω, κύριε Χατζηνικολάου, λέω για πολύ βασικές κατηγορίες και θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για αυτές. Στα τρόφιμα λοιπόν έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος και τον μήνα Μάρτιο ξεπέρασε το 14%, είναι υπερτριπλάσιος του συνολικού πληθωρισμού. Στα κάψιμα είμαστε στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλούς μήνες ως προς το απόλυτο κόστος των καυσίμων για τους πολίτες. Στις τηλεπικοινωνίες είμαστε σταθερά μέσα στις 2-3 πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Στην ενέργεια παραμένει το κόστος πολύ υψηλό παρότι οι διεθνείς τιμές έχουν μειωθεί. Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Χατζηνικολάου, οδηγούν κατά τη γνώμη μου σε δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η αύξηση του ΑΕΠ, η οποία υπήρξε το 2022, δεν αφορά ένα μεγάλο μέρος όμως του πληθυσμού, δεν βλέπει δηλαδή ο πολίτης τα λαϊκά στρώματα, η μεσαία τάξη, τον εαυτό της μέσα σε αυτή την αύξηση του ΑΕΠ. Αντιθέτως, όπως λένε και τα στοιχεία της Eurostat, όπως λένε και τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τα οποία τα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, τα οποία χρησιμοποιούν και στοιχεία της Eurostat, μιλούν για αύξηση των ανισοτήτων την τελευταία τετραετία και μάλιστα μια αύξηση των ανισοτήτων η οποία έχει ξεκινήσει και πρώτης ενεργειακής κρίσης και συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι ανοίγει η ψαλίδα σε βάρος των μικρομεσαίων, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η Σλοβακία και η Βουλγαρία από τις 27 δηλαδή έχουν χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης από τη χώρα μας. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα είναι αυτό. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχουν αποτύχει. Αυτή η αποτυχία οφείλεται εν μέρη και στην απαξίωση των θεσμών που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Αυτό το βλέπουμε και με τον ρόλο τον οποίο παίζουν οι ρυθμιστικές αρχές. Αυτό το βλέπουμε και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελεγκτικό σύστημα στη χώρα μας. Ενώ βεβαίως οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει από την κυβέρνηση και στο επίπεδο της συγκράτησης των τιμών ουσιαστικά ανακυκλώνουν την κρίση, δημιουργούν υπερκέρδη σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στα τρόφιμα και την ίδια στιγμή αφαιρούν εισόδημα, ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται σήμερα και νομίζω ότι όλα τα ρεπορτάζ τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα πιστοποιούν του λόγου του αληθές. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα.
Κύριε Γεωργιάδη, την απάντησή σας.
Αλέξης Χαρίτσης, εστί φίλος, φιλτά τη δέη αλήθεια. Επιχείρημα πρώτο, ότι έχουμε λέει πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού στα τρόφιμα από ότι είναι ο γενικό πληθωρισμός. Αληθές. Σε εμάς συμβαίνει αυτό? Όχι. Θέλω ένα παράδειγμα από την αγαπημένη χώρα του κύριου Χαρίτση, την Ισπανία. Γενικό πληθωρισμός της Ισπανίας το μήνα Μάρτιο 3,3. Από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Πληθωρισμός στα τρόφιμα για τον μήνα Μάρτιο, ανακοινώθηκε χθες από την Κεντρική Τράπεζα, 14,4. 14,4. Δηλαδή, 4 φορές πάνω από τον πληθωρισμό τον γενικό είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ισπανία. Και μάλιστα είναι 4 φορές πάνω, κύριε Χαρίτση, με ΦΠΑ στα τρόφιμα 0. Δηλαδή, έχοντας εφαρμόσει το μέτρο το οποίο εσείς εισηγήσετε ως πανάκια για τον πληθωρισμό. Σημειώσω ότι η Ελλάδα ήταν το μήνα Φεβρουάριο 14,3. Θα βγει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, νομίζω, Τετάρτη, αύριο, και θα ξέρουμε ακριβώς ότι γύρω πόσο έχουμε τάξει τα τρόφιμα του Μάρτιο. Πιστεύω ότι θα είμαστε κάπου εκεί, 14,3-14,2, πάντα θα είμαστε πιο κάτω από την Ισπανία. Και αυτό το λέω γιατί αν δεν καταλάβουμε το πρόβλημα και δεν το δούμε κατάματα, δεν θα βρούμε και τη λύση του. Δηλαδή, λέει ο κ. Χαρίτσης, τα μέτρα στην Ελλάδα έχουν αποτύχει. Μπα, πώς το κατάλαβε ο κ. Χαρίτσης έχουν αποτύχει. Εγώ λέω τα μέτρα έχουν επιτύχει. Πού στηρίζεται το δικό μου επιχείρημα, ότι πληθωρισμό στα τρόφιμα, όπως και γενικό πληθωρισμό, γίνεται να μην έχουμε την ώρα που όλοι οι άλλοι έχουν πληθωρισμό. Όποιος, κατά τη γνώμη μου, λέει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχει ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίσει τον πληθωρισμό, ενώ ζούμε σε ένα περιβάλλον διεθνούς πληθωρισμού, είναι απατεώνας. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απατεώνας. Για ποιο λόγο το πω απλά, να καταλάβει ο κόσμος. Ό,τι εισάγουμε και βλέπετε στα ράφια του σούπερ μάρκετ, το εισάγουμε ακριβότερα, αφού οι άλλοι έχουν πληθωρισμό. Άρα, αφού το εισάγουμε ακριβότερα, γίνεται εμείς να το πουλάμε φτηνότερα? Όχι. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε και πού κρίνεται αν έχει πετύχει η πολιτική μας ή όχι? Βλέπουμε το μέσο όρο του πληθωρισμού των υπολείπων και βλέπουμε αν εμείς είμαστε παρακάτω ή παραπάνω. Δηλαδή, αν δεν έχουν πετύχει τα μέτρα μας ως προς τον εύρυθμο έλεγχο της αγοράς που είναι ο κ. Χαρίτσης, τότε θα πρέπει να έχουμε το μέσο όρο πληθωρισμού των άλλων, δηλαδή τον πληθωρισμό που εισάγουμε, συν κάτι ακόμα. Το συν θα είναι το δικό μας λάθος, η δικιά μας αγορά που δεν λειτουργεί σωστά. Εμείς έχουμε το μέσο όρο που εισάγουμε από τους άλλους πλην κάτι. Δηλαδή, ο μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης ατρόφιμα είναι 17,7, ο μέσο όρο στην Ευρωζώνη 16,6, ο μέσο όρο στην Ελλάδα είναι 14,3. Άρα εμείς εισάγουμε 16,6 και τελικά διαμορφώνουμε 14,3. Πάμε και 2 μονάδες παρακάτω από τους άλλους. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι η αγορά μας λειτουργεί ευρύθμως. Και δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Χαρίτσης, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να ισχύει το ανάποδο. Λέει ο κ. Χαρίτσης, μα είμαστε η τρίτη χώρα από το τέλος στο δίκτυο αγοραστικής δύναμης βάση ΑΕΠ. Αληθές εστί. Όμως και αυτό είναι η μισή αλήθεια. Γιατί η Ελλάδα μέχρι το 2019 ήταν δεύτερη από το τέλος. Λέει μια θέση παρακάτω. Τώρα είμαστε τρίτη από το τέλος. Μια θέση παραπάνω. Εάν ο κ. Χαρίτσης θεωρεί αποτυχία το τρίτη από το τέλος, και όταν το δεχθώ ως αποτυχία, προφανώς θεωρεί μεγαλύτερη αποτυχία το δεύτερο από το τέλος. Επί Χαρίτση υπουργού δηλαδή, είμαστε μια θέση παρακάτω. Επί Γεωργιάδη υπουργού, είμαστε μια θέση παραπάνω. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ταυτόχρονα κάποιος ότι θεωρεί αποτυχία το 3 και επιτυχία το 2, γιατί είναι παράλογο. Άρα και σε αυτό λέει ψέματα. Τέταρτον, η γενική εικόνα στη χώρα. Πράγματι το 21 και το 20 μέσα στην πανδημία οι ανισότητες αυξήθηκαν. Γιατί αυξήθηκαν? Διότι εφόσον οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι πληρώνουν κυρίως μέσα από τα προγράμματα που είχε φτιάξει η κυβέρνηση, συνεργασίας, εμπιστευτικών καταβολής τα λοιπά, όλα αυτά τα προγράμματα είχαν ένα ποσό παρακάτω από αυτό που θα έπαιρνε κάποιος αν λειτουργούσε σωστά η οικονομία. Άρα μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημά μας. Το 2022 όμως και σε αυτό το δίκτυο υπήρξε αντιστροφή. Μειώθηκαν δηλαδή οι ανισότητες το 2022. Το 2022 άρχισε να αντιστρέφεται και εδώ ο δείκτης. Ακριβώς διότι εξερχόμενη της πανδημίας άρχισε να δουλεύει η οικονομία καλύτερα και να ρυθμίσει και τις ανισότητες. Και πάω και στο τελευταίο, κυρία Χατζηνικολάου, που είναι και το πιο οφθαλμαφανέ σε όλους μας. Εάν δεχθούμε το επιχείρημα ότι ζούμε σε μια χώρα κοινωνικής καταστροφής, ζούμε σε μια χώρα ανίποτης φτώχειας, ζούμε σε μια χώρα που όλα πάνε χάλια, όπως λέει ο κ. Χαρίτσης, τότε με εδώ, παιδιά. Όλες αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τώρα 4 μέρες, με τη μεγαλύτερη έξοδο των τελευταίων 10 ετών, με όλους τους προορισμούς κλεισμένους 100%, με όλους τους ανθρώπους να έχουν πάει στα χωριά τους σε προορισμούς, να έχουν κάνει διακοπές με τους συγγενείς τους. Και καλά, πολύ καλά κάναν και χαίρομαι πολύ που έλεγαν το κάνανε. Το ευχαριστούμε και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
Ναι, βέβαια. Συγγνώμη για τη διακοπή. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή. Πολλοί λένε ότι είμαστε μια κοινωνία 2 ταχυτήτων. Ότι δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει την πολυτέλεια των διακοπών και των εξορμήσεων και κόσμος που δεν μπορεί να την έχει.
Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Και το μεγάλο στοίχημα των πολιτικών είναι να πρέπει να μειώσουμε αυτές τις ανισότητες. Θέλω να σας πω όμως και ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ το 29% ήταν κατά το όριο της φτώχειας. πάλι το 1 τρίτο να καταλάβει τη φτώχεια. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή ότι το 1 τρίτο της κοινωνίας μας περνάει πολύ χειρότερα από τα υπόλοιπα 2 τρίτα, αυτό κύριε Χατζηνικολάου είναι δομικό πρόβλημα της οικονομίας μας, διαχρονικό. Θέλει δουλειά για να αλλάξει. Εμείς τι λέμε ως κυβέρνηση, με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ανάπτυξη του ΕΠ πολύ πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, διπλάσιος πέσει, διπλάσιος πηγαίνει φέτος, θα δημιουργούμε μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και εκεί θα μπορούν οι κυβερνήσεις μας να παρεμβαίνουν και να βοηθάνε αυτό το εντρίτο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με εσάς θα επιστρέψω, κύριε Χαρίτση. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων θα σας πάρουμε και τους δύο ξανά σε 4-5 λεπτά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.